Poglejmo nazaj. Čas je za zgodovino, kaj se je ujelo v niti, ki jih je času nastavil Tone Gorjup. 17. septembra leta 1621 je v Rimu umrl teolog, škof in kardinal Robert Bellarmino. Njegov mali katekizem so uporabljali do srede 20. stoletja, išel je tudi v slovenščini. Leta 1653 so turjaški grofje Auerspergi postali knezi, leta 1791 so dobili še vojvodski naslov. Med njimi sta si posebno slavo pridobila kranjski deželni glavar in vrhovni poveljnik vojne krajine Herbert VIII. Turjaški ter poveljnik karloškega generalata Andrej. Ta je v bitki pri Sisku leta 1593 odločilno pripomogel k zmagi nad bosanskim Hasanom Pašo Predojevičem. Na današnji dan leta 1802 je verjetno utonil matematik Jurij Vega. Njegovo truplo so našli 9 dni pozneje v Donavi pri Dunaju. Rodil se je leta 1754 v Zagorici pri Moravčah, po poklicu pa je bil topniški oficir v avstrijski vojski. Posebej se je izkazal pri izdelavi posebnih matematičnih tablic za natančno streljanje s topovi. Jurij Vega se je odlikoval v avstrijsko-turških vojnah. Najbolj pa je znan kot matematik, saj je sestavil več logaritmovnikov, ki so znani po vsem svetu. Za njegove zasluge mu je cesar podelil baronski naslov. Na današnji dan leta 1837 se je na Dunaju rodil matematik, geodet in alpinist Johannes Frischauf. Sistematično je obiskoval planine v Sloveniji, v Kamniško-Savinjskih Alpah je poiskal precej poti in jih markiral, določal je višine vrhov in pisal o tem. Posvečal se je tudi kartografiji. Deloval je pri ponemčevanju slovenskih planin, proti ponemčevanju slovenskih planin, po njem se imenuje dom na Okrešlju. 17. septembra leta 1890 se je v Zakojci rodil pisatelj France Bevk. V 65-letnem ustvarjanju je napisal približno 160 del, pesmi, zgodovinske sodobne povesti, romane, novele, črtice, drame, mladinske pesmi in povesti, scenarije, potopise in spomine. Začel je ustvarjati že pred Prvo svetovno vojno, njegova dela pa odlikujejo neizčrpna fantazija in bogatstvo notranjega življenja ljudi ter preprostost. Umrl je na svoj rojstni dan leta 1970. France Bevk je med pesniki občudoval zlasti Srečka Kosovela. O njegovi poeziji je povedal.
Sporazum je bil dosežen 23. avgusta leta 1939 in je omogočil začetek druge svetovne vojne. Že 1. septembra 1939 je Nemčija napadla Poljsko, 2 tedna zatem pa je Sovjetska zveza z vzhoda napadla isto Poljsko. In potem so Nemci krenili na osvajalski pohod po zahodni in severni Evropi, Danska, Norveška, Belgija, Nizozemska, Francija, z manj uspeha še Velika Britanija. Sovjeti pa so krenili na osvajalski pohod po svoji strani, Finska, Estonija, Litva, Latvija, Romunija.
Oprostite, to je bil seveda glas Alenke Puhar, ki je ob dnevu spomina na žrtve vseh totalitarizmov spregovorila ob današnjem dnevu. Leta 1939 na današnji dan je namreč Sovjetska zveza v skladu s paktom o nenapadanju na široki frontni črti napadla in okupirala Poljsko. Pakt sta sklenili Nemčija in Sovjetska zveza, vključeval pa je tudi interesno razdelitev Poljske. Sovjetska zveza je tako v nasprotju z Veliko Britanijo in Francijo, ki sta zaradi nemškega napada na Poljsko Hitlerju napovedali vojno, vstopila v drugo svetovno vojno kot okupator. Slišali smo besede o omenjenem sporazumu med nacistično Nemčijo in komunistično Sovjetsko zvezo in njegovih posledicah. Dodajmo, da je Rdeča armada ob zavzetju Poljske septembra 1939 zajela 22 tisoč poljskih častnikov in vojakov, Stalinova politična policija pa je večino izmed njih pobila v Katinskem gozdu. Množični poboj so 12. aprila leta 1943 odkrili Nemci, vendar je Sovjetska zveza takrat odgovornost zanj pripisala Hitlerju. Šele aprila leta 1990 je ruski predsednik Mihail Gorbačov uradno priznal sovjetsko odgovornost za poboj. Zgodovina, ki ima veliko sonca, pa tudi precej senc v sebi. Slišali ste rubriko Spominjamo se, pripravljajo Tone Gorjup.